14 24 Her vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də gənclərin dünyasına təşrif buyurmuşsunuz. Sizi qarşılayan və 25 dəqiqə boyu müşahidə edən mən olacağım, Müsalə Əlibəyli. 14-24 deyib keçək yuxarı başa. Yəni görək ki, bu buraxılışımızda nələrdən danışırıq. Simul Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gəncləri nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dedilər kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedi müəlliflərini qaçırmayacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsanova. Onlardan Rüqiyə hüquqşünas, Naibə müəllimlik təhsili alsalar da onları birləşdirən yer Stimuldur. Salamlayım sizi əvvəlcə. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi 14-24-də. Bugün xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq gənclərin. Sizin də təmsil etdiyiniz təşkilat Stimuldur. Əvvəlcə dinləyicilər üçün də aydın olsun. Görək Stimul necə yarandı? Kimin təşəbbüsüydü bu?
Stimul Gənclər Şəbəkəsi ilk dəfə 2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində bir tədbir keçirdi və o tədbirlə Stimul artıq yaranmış oldu, belə deyək. Stimulun üzvləri burada müxtəlif sahələrdə işləyən, fəaliyyət göstərən və yaxud da oxuyan gənclərin bir araya gəldiyi bir şəbəkədir. Bu şəbəkəni yaratmaqda məqsədimiz bizim hal-hazırda Azərbaycanda çox insan kütlələri var ki, onların yardıma, mənəvi dəstəyə, ünsiyyətə adicə ola bilər ki, ehtiyacları var və biz stimul şəbəkəsi olaraq bu insanlara o qayğını əlimizdən gəldiyi qədər etməyə çalışırıq. Həmçinin də maddi ehtiyacı olan insanlara köməkliklər edirik. Stimul Gənclər Şəbəkəsi əsasən 3 qrup insanlarla işləyir. Bunlara deməli qocalar evlərindəki ahıllar, qaçqın məktəblərinin uşaqları, uşaq evlərindəki körpələr, həmçinin də maddi ehtiyaca gərəyi olan ailə və həmçinin də tələbələr və imkansız olan şəxslərlə işləyir.
Naibə, sən də görə stimulçular kimlərdir və onlar nə istəyirlər stimulçular?
Stimulun devizi sev, quru, yaşat. Əsas məqsədimiz Rüqiyə xanım dediyi kimi insanlara maddi mənəvi dəstək olmaq, onların qəlbini sevindirmək. Kimin qəlbində xeyirxah hissi varsa bizim bu qrupa qoşula bilər.
Hansı işlər görüb bu saydığınız insanlara stimul verirsiniz? Necə stimul verirsiniz insanlara?
Həftənin yalnız şənbə və bazar günlərini stimula ayırırıq. Digər 5 günü isə hərə öz işindədir, öz fəaliyyətindədir. Amma bununla bərabər biz o 5 gündə əlaqəni qırmırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Novruz bayramı ilə əlaqədar biz Bibi Heybətdəki
Zəngilan məktəbinə gəlmişdik.
Zəngilan məktəbinin uşaqları üçün biz orada bir məkanda onlara Novruz bayramı şənliyi keçirdik. 101.7 FM.
Təzə xəbər. Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, sizə bir xəbərim də var. Tələbələr üçün, abituriyentlər üçün çox maraqlı olar bu xəbər. Təzə internet sayt hazırlanıb, tələbə.az saytı. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin portalıdır. Burada gənclər yeni kitablarla, xarici təhsil haqqında məlumatlarla, universitetlərlə, kurslar, keçiriləcək yeni seminarlarla tanış ola bilərlər. Girib ziyarət etsəniz, heç də peşman olmazsınız. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin yolunu gözləyir. Biz isə söhbətimizə qayıdaq. 14-24 verilişi davam edir. Xeyriyyət tədbirlərindən, gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqə Hacizadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla müzakirə edirik mövzumuzu. Bax, deyirsiz ki, məsələn, bu Novruz bayramında Bibi Heybəti seçdiniz. Harda xeyriyyə tədbiri keçirməyi necə seçirsiniz? Necə planlaşdırırsınız?
Planlaşdırma ondan ibarətdir ki, məsələn, bir həftə biz gedirik, məsələn, uşaqlarla qocalar evinə. Qocalar evinə gedərkən biz əsasən artıq ora ki biz vaxtaşırı gedirik, bilirik konkret nələrə ehtiyaclar var. Gedərkən birincisi özümüzdən konkret oyunlar götürürük. Şahmatdır, dominodur, şaşkidir, nərddir götürürük. Gedirik orada məsələn 3-4 saat bir yerdə oluruq, oynayırlar bir yerdə uşaqlar. Həmçinin də biz artıq xəbərdarıq ki, onlar nələrə ehtiyacı var. Gedərkən o vəsaitləri də alıb aparırıq. Bir həftə məsələn qocalar evinə getdik. Digər həftə biz hansısa yəni Bakıda və ya Bakı ətrafında olan hansısa uşaq evinə və yaxud da qaçqın məktəbinə gedə bilərik və ya bu yaxınlarda Həzə Aslanov metrosunun yanında bir körpələr uşaq evində. Körpələr evi var. Orada məsələn biz keçən dəfə gedəndə orada bizə dedilər ki, uşaqlara oturmağa heç bir divan, kreslo, yəni yumşaq bir oturacaq bir şey yoxdur. Yox. Və bizim üzvlərimizdən biri öz məktəblərində auksion keçirtdilər. Oradan 400 manat məbləğində auksiondan pul yığıldı. Üzərinə də stimulçular əlavə pul qoydular və biz o uşaq evinə divan və kreslo dəsti aldıq ki, uşaqlar orada otura bilsin.
Üzümüzə gələn həftədə planda var ki, qocalar evinə gedək, yenə onların ehtiyaclarını ödəmək üçün nə lazımdırsa alıb aparacağıq.
Biraz burada psixoloji amil də var. Həm siz yaşlı təbəqə ilə, həm də uşaqlarla da əlaqə saxlayırsınız.
Onu ilə bağlı, deməli, stimulun keçən illəri yay aylarında cəmiyyətdən müəyyən qədər təcrid olunmuş insanlarla ünsiyyətlə bağlı psixoloji bir təlim keçirildi və o zaman stimulçulara psixoloqlar dəvət olundu və onlar üzvlərə başa salırlar ki, insanlarla necə münasibətdə olmaq lazımdır, necə davranmaq lazımdır. Məsələn, uşaq evində əgər uşaqla danışmaq istəyirsən, o sənə danışmır, sakit durursa, sən onunla necə rəftar eləyib onu dilə gətirməlisən ki, səninlə söhbət eləsin. Mən stimulun fəaliyyətlərindən birində demək istirdim. Yəni hal-hazırda bir qız var ki, o çox imkansızdır. Burada qardaşı ilə qalır, yataqxanada çox pis şəraitdə olan bir yerdə
və
biz məsələn onun kompüter kurslarına gedir ki, özünə bir iş tapa bilsin, həm də mədəni maarif texnikumunda oxuyur. Onun kursunun pulunu ödəyirik. Yəni çalışırıq ki, biz onlarla adi insanlar arasındakı sərhədi götürək.
Bu maraqlıdır, deyirsiniz ki, ailələrə, imkansız ailələrə baş çəkirsiniz. Necə seçirsiniz ki, məsələn, bu ailə imkansızdır? Axtarışlarınızdan danışardınız ki, necə məlum olur?
Uşaqlar konkret olaraq bu işlə maraqlanırlar, üzvlərimiz hər biri və özlərində olan məlumatlar qarşılaşırlarsa əgər belə bir halla, onlar başlayırlar qrupa, bizim Yahoo qrupa yazmağa bunu, yəni biz müzakirə etdiyimiz qrupa. Məsələn, bu yaxınlarda indi bir neçə yaşlı xanım var ki, o qocalar evinə getmək istəyir, o evsiz qalır. Bunun üzərində işləyirik ki, onu qocalar evinə yerləşdirək.
Məsələn, bu yaxınlarda sahil metrosunda bir qadın haqqında məlumatımız var. Yəni, məlumat yığmışıq ki, ona nə dəstək, necə dəstək ola bilər, hansı cəhətdən. İndi onu eşitdiyimizə görə evi yoxdur. İndi biz onu çalışacaq təmin eləyək, harasa bir müraciət eləyə bilərik.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Həmkarım Durna Səfərli gənc stomatoloqun həyatından bir epizod hazırlayıb. İlkin Baba Kişiyevdir uğur hekayətimizin qonağı. İlkinin dediyinə görə 2 ilə yaxındır həkim işləyir, lakin bir dəfə də diş çəkməyib. Görək o nəyə görə xəstələrin dişini çəkməyi xoşlamır.
Karis stomatologiyanın ən belə ağır problemidir. Karisin gördüyüm yerdə məhv eləməyə çalışıram. Pasientləri yol gətirmək olur, karisləri yol gətirmək olur. Hərdən tərtəmiz təmizlənmiş boşluqda belə ikincili karis baş verə bilir.
Çək mənim kişimi!
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Diş çəkməyi cinayət hesab edən gənc stomatoloq İlkin 5 yaşından bu sənətə maraq göstərib.
Bilmirəm, 5-ci sinifdə oxuyurdum ya 4-də oxuyurdum. Anam diş həkiminə gedirdi, yəni dişlərini düzəltməyə. Belə bir ki başladım maraq yaranma. Mən bir yerdə gedirdim anamla diş həkiminə və getdikcə yəni o diş həkiminin incə belə işləməsi və s. mənə xoşuma gəlirdi. Bir də ki stomatoloq edə istifadə olunan əsasən protez düzəltməsində istifadə olunan bir maddə var, protakril. O protakrilin əcaib bir xoşuma gəlirdi və o məni meylləndirdi stomatologiya.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev el dili ilə desək, dəlləkliyi öz dostlarının başında öyrənib.
Dostlarımın demək olar ki, yeganə dantistiyəm və ilk təcrübələrimi onların üstündə qoymuşam. Demək olar ki, yəni hətta universitet vaxtında bizə yəni belə praktik dərslər olurdu və oralarda hamısı bir-bir dostlarımın dişlərini eləyə-eləyə, onların üzərində təcrübələr qoya-qoya, yəni indiki artıq işimi, yəni rahat işimi görə bilirəm.
İlkin hələ tibb universitetində oxuyarkən işə başlayıb. Deyir ki, yaxşı diş həkimi nəzəriyyə ilə yanaşı praktikanı da bilməlidir. Tibb təhsilindən şikayəti də elə buna görədir.
Praktikalarda problem olur, çünki belədir ki, artıq bizdə kapitalizmdir, klinikalarda, yəni özəl həkimlər olduğuna görə, yəni özəl klinikalar olduğuna görə hər kəsin öz pasientləri var və həkimlər təbii ki, həm vermirdilər tələbələrə işləməyə. Teoretik amma yaxşıdır yəni tibb universiteti. Düzdür, Avropa ilə müqayisə eləyəndə yəni çox aşağı səviyyədir.
İlkinin işi təkcə stomatoloqluqla bitmir. O, Azərbaycan tibb tələbələri və gənc həkimləri forumunun üzvüdür və xarici universitetlərin tibb təhsilində Bologna prosesini araşdırır.
Azərbaycanda əsasən də səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görürük, müxtəlif xarici praktikalar öyrənirik. Bologna prosesini, məsələn, Avropa ölkələrində tibb təhsilində məhz, yəni ki, Bologna prosesinin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı. Mən indi özüm daha çox bu Pasifik ölkələr üzrə, Avstraliya və sair ölkələr üzrə məlumatlarla maraqlanıram və oralarda yəni ki, bu tibb təhsili səviyyədədir.
İlkinin öz dişi sözünə baxmasa da pasientlərinin dişlərini ram etməyi bacarır. Ən çətin müalicəsini isə belə xatırlayır.
Bu xəstəyə mən 4 ay müddətində bəlkə bir 6 dəfə, 7 dəfə parmafolda pastadan qoydum. Devitsə pastası deyirlər. Həmin pastadan qoydum və 7-cidən sonra sinirlər o qədər oyanıq idi ki, intrapulpar iynə deyirlər. Ondan belə yəni ki, təsir göstərmirdi.
Hansı dişi ağrıyır? Qızım, vəhşi yadımda qalmayıb ki, dişim ağrıyırdı, yoxsa dişim ağrıyırdı.
Axırda yəni bir 4 ay mübarizədən sonra axır o kanalları keçə bildim və o kanalları keçəndən sonra bilirdim ki, əks tərəfdə də eyni dişdən biri də var. 1-4 ayda o dişə vaxt sərf edəcəyimi fikirləşəndə belə dəli dəhşətə gəlirdim. Birinci iynəni vurdum, elə keyləşmə alındı ki, üç. Yəni, eyni xəstədə çox fərqli bir şeylər olmuş.
Atın pisti sat qurtar, arvadın pisti boşa qurtar. Dişin pisti çək qotar. Atalar düzmü deyib?
Atalar o dövrə görə düzgün deyə bilərlər. Amma indiki dövr üçün dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayətdir məncə. Çünki adam ürəyini çıxardıb ata bilər, ata bilməz. Çünki bir orqandır. Hər bir dişin də bir orqandır. Yəni bir orqanın orqanizmdən çəkilib atılması məncə düzgün deyil. Məsəl üçün ürəkdə infarkt olur, abşirin infarkt olur, reanimasiyaya qoyurlar. Ümid kəsilmir. Bacardığın qədər görürsən, bəlkə nəsə olar. Onun kimi diş də eyni şeydir. Bir dişin olmaması çeynəmə prosesini zəiflədir. Qidalar çeynənməmiş gedirmədir və mədədə problem yaradır. Bu öz növbəsində digər orqanlara öz təsirini göstərir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər həkimlər çalışmalıdır ki, dişləri qorusunlar.
24 yaşlı stomatoloq diş həkimliyini heykəltaraşlığa bənzədir. İşində estetikanı çox sevir. Ona görə də Rusiyada estetik restorasiya banilərinin olan Anna Salovanın işlərindən zövq alır. Onun zövq aldığı isə təkcə bu deyil. O həm də dişləri musiqi altında müalicə etməkdən həzz alır.
Axşam vaxtları tək olduğum zaman həmişə klassik musiqinin altında işləməyi xoşlayıram. Yəni o bir xüsusi bir sakitçilik yaradır. Həm pasient sakit olur, çünki elə mahnılar sedativ təsir göstərir həm də. Həm qulağa yəni ki belə bir şey var ki, müsbət enerji verir. Özüm tək olsaydım klinikada bütün günü belə musiqi, yəni bütün klinikam musiqi ilə belə yəni şey edərdim. Amma ki, yəni axşamlar da belə bir şeylə məşğul oldum.
İlkin öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmaq istəyir. Hələlik isə Türkiyədə doktorluq dərəcəsi almaq fikrindədir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də siz dalğanı dəyişməyin, gənclərin dünyasına xoş gəldiniz. Bugünkü müzakirələrimiz Gənclərin xeyriyyə işləri ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xeyriyyəçiliklə ilə məşğul olmaq istəyən gənclər nəyi göz almalıdırlar, hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Bu müzakirələri həm söhbətlərim Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsənova ilə aparırıq. Söhbətimizi davam etdirək. Bir az əvvəl soruşdum ki, siz kimə stimul verirsiniz və məlum oldu ki, imkansız ailələrə və s. insanlara stimul verirsiniz. Yaxşı,
bəs
siz
alaraq.
Özünüz kimdən stimul alırsınız?
Demək, stimulun fəaliyyəti necədir? Stimul demək olar ki, sentyabr ayından biz başlayırıq bu fəaliyyətlərə, may ayına kimi, iyun ayına kimi və 3 ay yayı demək olar ki, biz fasilə veririk. Niyə? Çünki uşaqların özündə təbii ki, stimulda olsaq da hər hansı şəxsi həyatı var və bu 3 ay ərzində stimulçuların özünə biz gəzintilər təşkil edirik rayonlara. Bir də ki, biz auksion keçirtmişdik. Qaçqın məktəbindən olan uşaqların və uşaq evlərindən olan uşaqların əl işlərini biz auksiona çıxartmışdıq və oradan gələn gəlirləri biz o uşaq evlərinə və qaçqın məktəblərinə xərcləmişdik. İndi planlaşdırırıq ki, bu yaxında yenidən biz yeni bir, yəni bu böyük format bir iş olur. Planlarımıza ilk başda bu həftə dediyim kimi qocalar evinə gedəcəyik, onlarla birlikdə bir gün keçirdəcəyik. Həm oynamaq, onların əhval ruhiyyəsi yüksəltmək, həm də onların ehtiyacı olan vəsaitləri onlara aparacağıq.
Ümumiyyətlə, gənclər meyillidirmi belə xeyirli tədbirlərinə iştirak etməyə?
Məsələn, biz bir neçə universitetlərdə və kolleclərdə uşaqlara stimulu təqdim etmək üçün bir təqdim etmə mərasimi keçirmişdik.
Cəlb edirmi onları?
Necə
reaksiyalarla istərdim?
Çox müsbət olur.
Gənclərin reaksiyası necədir?
Maraqlanırlar ki, mən işlə məşğul olursunuz.
Məsəl üçün, mən bir treyningdə oldum, xeyriyyəçilik haqqında danışdım, stimul haqqında danışanda gördüm ki, orada nə qədər uşağın ona marağı var. O dəqiqə soruşdular ki, saytın ver, o haqda bizə məlumat ver və o uşaqlar da gəldilər.
Mənəvi köməyi bir qırağa qoyaq, maddi kömək edirsiniz və xeyriyyə tədbiri üçün real baxanda təbii ki, pul lazımdır. Bax, siz öz aranızda bu necə həll edirsiniz və yaxud da maliyyə mənbəniz necədir?
Deməli, maliyyə mənbəyimiz iki yolla olur. Daha dəqiq desək, vaxt aşırı biz ki, hər həftə görüşürük. Hər həftə görüşəndə biz konkret məbləğdə bütün üzvlər pul qoyurlar. Kimin imkanı daxilində nə qədər pulu varsa stimula ayırmağa, o qədər pul qoyur. Bu artıq bizim, yəni daimi bazamızı yığırıq və ondan başqa ola bilər ki, heç orada maddi, məsələn, bizə hər hansı bir musiqi, səs gücləndiricilər lazımdır. Məsələn, bizim üzvlərdən biri o işlə bağlı olan bir şirkətdə işləyir və ya bir yerdə işləyir. Biz artıq pul verib o səs gücləndiricini gətirmirik. O özümüz onu bizə pulsuz gətirir. Yəni uşaqlar müxtəlif iş yerlərində olduqlarına görə müəyyən işlər bizə, yəni pulsuz başa gəlir. O da yəni üzvlərimizin çox şaxəli olmasından irəli gəlir. Həm də kənardan bizə bəzi sponsorlar bizə kömək eləyiblər. Həmçinin də üzvlərimiz məlumat verirlər insanlara. Onlar birbaşa stimula qoşulmurlar. Sadəcə müəyyən tədbirdə müəyyən məbləğdə pul ayırırlar ki, o pulu konkret məqsədlər üçün xərcləyək.
Tanınmış şəxslərə müraciət edirsinizmi sizin xeyriyyə tədbirlərə qoşulsunlar və kimlərə müraciət edirsiniz və hansı qarşılıq görmüsünüz?
Bir neçə şirkətlərə yazırıq. Onları həm özümüzü təqdim edirik, həm deyirik ki, bizim belə bir xeyriyyə işimiz var. Bizə bu işdə, yəni bu vasitələrin verilməsində yardım olurlar ya yox. Təbii ki, qəbul edənlər də olur, inkar edənlər də olur, müəyyən süründürməçilik halları da olur. Təəssüflər olsun ki, biz keçən illəri sentyabr ayında auksion keçirdərkən biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Gənclər özü gəlmişdi oraya. Yəni, yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Bəziləri inanmır, bəziləri deyir, bəs biz bunları kömək eləsək, bundan istifadə edirlər.
Sizcə bu sizə şübhə ilə yanaşmağın səbəbi nədədir?
Bizə kömək eləməyən insanlara o qədər də haqq verməmək mümkün deyil ki, onlar istəmirlər kömək eləmək. Sadəcə, yəni, hər zaman olub ki, aldananlar da var, kömək eləyənlər də var. Hər halda biz kömək eləməyə çalışan şəbəkəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Həftənin dedisinin vaxtı gəlib çatdı. Bu həftənin statı media aləmində baş verən son olayla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin gənc jurnalisti Aqil Xəlil bıçaqlandıqdan və döyüldükdən sonra prokurorluq bu hadisələrin baş vermə səbəbini onun seksual orientasiyası ilə əlaqələndirdi, izah etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarına müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Onların münasibətini öyrənmək istədik. Bu həftənin dedisi də elə onların dedikləridir. Görək onlar bu hadisə ilə bağlı nə düşünürlər? Həmkarım Durna Səfərdin təqdimatında.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədrəvəzi Araz Qasımov.
Aqil Xəlilin məsələsi təbii ki, bizi də dava gəncələr hərəkatı olaraq çox təşvişə saldı və biz belə düşünürük ki, bu tip olayların Azərbaycanda baş verməsi və bunun da məsbatda işıqlandırılması elə də xoş aldı.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin nümayəndəsi Elçin Güləliyev.
Çox gülməlidir, yəni çox belə bərbad bir vəziyyətdir. Əslində, hamı bilir, hamı anlayır, hamı başa düşür ki, bu təxribatdır, bu belə çox gülünc, iyrənc bir təxribatdır. Belə özdə profesional şəkildə də hazırlamayıblar. Amma inanmıram ki, nəticəsi olsun. Biz çalışıb istənilən rəy sorğularında, internet saytlarda və yaxud istənilən tanışı vasitələrində qeyd edə bilər ki, gənclər təşkilatları bunu təxribat sırlandırır. Təbii ki, elə hamımız da belə başa düşürük. Yəni, çox boş bir, iyrənc, gülünc bir iftiradır. Amma nəticəsinin olacağı artıq məndə çox bir bədbinlik yaradır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev.
Bu bir daha onu göstərdi ki, hakimiyyət öz qara texnikasından, texnologiyasından əl çəkmək istəmir. Belə hadisələrdən yalnız Azərbaycan xalqının ümumi gələcəyindən narahat ola bilərəm. Belə tendensiyaların siyasətdə geniş yer alması ümumi auranın, əxlaqın pozulmağına gətirib çıxarda bilər. Konkret olaraq mən biləm ki, Aqil Xəlil Zadəli oğlandı. O, ona atılan böhtanı, psixi zədəsini almayacaq.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Biz təbii ki, bir gənc olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hökumətimizin addımlar atmağından utanırıq və hiddətlənir. Təhlükədir də ki, çünki bu deməkdir ki, sabah siyasətlə məsul olan istənilən şəxsə qarşı bu hakimiyyət, hətta hökumətin rəsmi strukturları belə iyrənc formadan, təbliğatdan istifadə edə bilər. Ona görə biz çox narahatlıq, yəni belə addımların atılmasına və qəti şəkildə bunu pisliyirik.
Azalı Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Studiyadakı həm söhbətlərim Simul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacizadə və Naibə Həsanovadır. Onlarla bugün gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərini müzakirə edirik. Görək gənclər kimə və nəyə görə kömək edirlər və Simul Gənclər Şəbəkəsi kimdən stimul alırlar, kimə stimul verirlər, bunu öyrənirik. Söhbətimizə davam edək. Yaxşı, Azərbaycanda xeyriyyə işlərlə məşğul olmağın nə çətinliyi var? Hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Maddi problem olur, inamsızlıq olur bəzən.
Amma mənəvi cəhdən hər zaman hazır stimul vermək.
Etiraz edənlər necə olubmuşsə?
Xeyr.
Əksinə, böyle. Yəni, nə zaman uşaq evinə və yaxud da qocalar evinə gedirsə, hər zaman orada girəndən çıxana kimi xeyir dualar, xeyir xoş sözlər, arzular, o qədər gözəl sözlər deyilmək.
Onların duaları bizə yetər, həqiqətən. Biz onu da stimul alırıq onlardan.
Yaxşı, bəs verilişimizi dinləyib sizin şəbəhəyə qoşulmaq istəyən gənclərə nə deyə bilərsiniz? Kimə müraciət etsin? Qoşulmaq istəyənlər fəaliyyətinizə necə yardım edə bilərlər?
Stimul Gənclər Şəbəkəsinə qoşulmaq istəyənlər və yardım etmək istəyənlər bizim internet ünvanımız var. www.stimul.org.az saytına daxil ola bilərlər. Həmçinin bizim internetdə Yahoo qrupumuz var. stimul@yahoogroups.com. Hər kəs o
sayta girib
bu qrupa üzv ola bilər. Bizim üzvlərimizdən Elçinlə, yəni dediyim saytdan və qrupdan başqa Elçinlə əlaqə saxlaya bilərlər. Onun əlaqə nömrələri 050 570 0535 və 055 207 7369.
Hə, indi deyin görək, sizin şəbəkəyə qoşulmaq istəyən və yaxud da xeyriyyə işlə məşğul olmaq istəyən gənclərə sözünüz nədir?
Gənclərə son sözümüz əsasən ondan ibarətdir ki, əgər onlar da insanlara kömək etmək istəyirlərsə, onların da içində xeyriyyəçilik hissi varsa, humanizm varsa, onlar bizə mütləq qoşulsunlar və mən onları əmin edirəm ki, stimul tək xeyriyyə işi deyil, stimula gələn özünə dost tapır, yeni şəbəkə tapır, yeni əlaqələr tapır. Ona görə insanlar, gənclər bu şəbəkəyə qoşulmaqla heç də peşman olmaz. var. Yəni sevək, qoruyaq və yaşadaq.
Təşəkkür edirəm sizə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, 14.24-ün səs sorağını azadlıqradiosu.az saytından da eşidə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz varsa 436-77-41 nömrəsi üzünüzə açıqdır. Təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Verilişimizin bu sayında sonuna gəldik. 14.24-ü ərsəyə gətirənlər mən Müsali Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli idi. Sizə hər atdığınız addımlarda, hər başladığınız işdə stimul arzu edirik. Gələn verilişə dək, hələlik.
14.24
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM